Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 19 may payshanba, Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur birozdan so'ng muloqotni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga jatildi. Bahsdagi ishtirokchilar O'zbekiston maktablarida bitiruv kechalarini taqiqlash to'g'rimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahs onlaynda qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovo Skype manzillarimiz, qolaversa Imo, Viber, WhatsApp va Telegramdagi Ozodlik sahifalariga kirib qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Egypt Air shirkatining Parijdan Qohiraga uchayotgan paytda radardan yo'qolgan yo'lovchi uchuvchini qidirish ishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Gretsiyaning Krit orollari yaqinidan ikki katta bo'lak plastik topilgan va dastlabki taxminlarga oid u qidirilayotgan uchqich qoldiqlari bo'lishi mumkin. O'tgan tunda Parijdan havoga ko'tarilgan Airbus 320 uchqichi bortida 56 yo'lovchi va 10 ekipaj a'zosi bo'lgan. Yo'lovchilarning 15 nafari fransiyaliklardir. Uchqich yo'qolishi bilan Misr va Fransiya rahbarlari favqulodda yig'in o'tkazdi va har ikkala hukumat rasmiylari uchqichning yo'qolishiga terrorchilik yoki texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin etilayotganini bildirdi. Britaniya hukumati tomonidan buyurilgan maxsus tadqiqot xulosasiga ko'ra, agar zudlik bilan harakat qilinmasa, 2050-yilga borib antibiotiklarga chidamlilik oqibatida yiliga 10 million odam oddiy infeksiyadan qirilib ketishi mumkin. Bugun e'lon qilingan ilmiy xulosalarda aytilishicha, infeksiyalarning mavjud antibiotiklarga chidamliligi kuchayib borayotgan bir vaziyatda arzimagan jarohat va keng tarqalgan infeksiyalar o'lim bilan tugaydigan bo'lib qoladi. Antibiotiklarga chidamlilikni to'xtatish uchun taklif qilingan ilmiy reja yangi antibiotiklar avlodini yaratish, ulardan foydalanishda o'ziga xos inqilob yasash va odamlarni bu tahdiddan ogohlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ma'rifiy kampaniyalar uchun milliardlab dollar investitsiya ajratishni ko'zda tutadi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyevning o'g'li Altinbek Muraliyev josuslikda aybdor deb topilib 12 yilga qamaldi. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha, Bishkek shahar 1 may tuman sudi Altinbek Muraliyevni maxfiy hujjatlarni nomi ochiqlanmayotgan xorij davlat maxsus xizmatlari vakillariga topshirganlikda aybdor deb topilgan. Muraliyevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Qirg'iziston hukumatining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida qo'lga olingan edi. Uning otasi Amangeldi Muraliyev 1999-2000-yillarda Qirg'iziston bosh vaziri bo'lib ishlagan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Euromonitor tadqiqot markazi o'tkazgan tahlil xulosasiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda choy eng ko'p ichiladigan mamlakat va o'zbekistonliklarning 99.6% issiq ichimliklar ichida choyni birinchi o'ringa qo'yadi. Dunyo bo'ylab qahva yoki choy ichuvchilar nisbatan aniqlash, qaysi bozorning kengayib borayotganini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotda O'zbekiston choy ichish bo'yicha birinchi, qahvaxo'rlik bo'yicha esa oxirgi o'rinni egalladi. Choy ichish bo'yicha birinchi beshlikka O'zbekistondan keyin Keniya, Ozarbayjon, Pokiston, Xitoy va Misr kiritildi. Qahva ichish bo'yicha Janubiy Amerika mamlakatlari yetakchilik qildi. Hisobot xulosasiga ko'ra, dunyo aholisining ko'pchiligi choydan ko'ra qahva ichishni ma'qul ko'radi. Moskva shahar Nikulinsk sudi Omadli jentlmenlar filmida dotsent obrazini yaratgan Yevgeniy Leonovga qo'yilgan bronza haykalini o'g'irlaganlikda ayblangan 7 nafar o'zbekistonlik ustidan bugun hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, sudlanganlardan 6 nafariga 2 yil 6 oylik, bittasiga esa 1 yil 5 oylik qamoq jazosi berilgan. Moskva prokuraturasi dotsent haykalini o'g'irlab metallolomga sotgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosiga 10 yil gacha qamoq jazosi tayinlanishi va 1 million rubllik jarima solinishini so'ragan edi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Mehnat vaziri o'rinbosari keltirgan raqamlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatning 193 tumanida bandlikka ko'maklashish markazlariga ish so'rab murojaat etgan 76700 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugun mana hozir qo'shiq mazmunidan tinglaganingizdek, maktab bilan xayrlashuv, so'nggi qo'ng'iroq va bitiruvchilarning oqshomlari, nurli oqshomlari, balki ba'zan nursiz oqshomlari haqida gaplashamiz. Yoshlarga bitiruv kechalari O'zbekistonda ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Bunga sabab mana yana O'zbekistondagi maktablarda shu kunlarda ota-onalardan kafolat xatlari olinyapti ki, bolamni bitiruv kechasiga qo'ymayman yoki o'qituvchilar yozib beryapti, biz qo'ymaymiz. Xalq ta'lim vazirligidan shunaqa ko'rsatma bor degan. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher,
avvalambor o'zingiz maktabda necha yil bo'ldi bitirganingizga? Sadir aka, hali ham qumsayapsiz shekilliga maktabingizni.
40 yil bo'ldi bitirgan.
O'zi bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bo'lgan.
Bir yomon ishlar bo'lmaganmi?
Yo'q, biz juda
taqlamaganmi-da u paytda?
Yo'q, taqlangan yo'q.
Hayronman, nimaga taqlashmagan?
Maktabdan tashqarida bir sinfdoshimizni uyda qilganmiz albatta,
bir joyda emasin. Albattaki bugungi nima deydi, Telegram, WhatsApp,
Odnoklassniki
rivojlangan zamonda
juda ham farq
qilyapti. Qanday oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini hukumatdan so'rashimiz kerak va aynan sizdan aziz tinglovchilar bu haqida so'raymiz. Demak, jonli efirga qo'shiling. Bas onlayn mavzusi: yoshlarga bitiruv kechalarini o'tkazishga ruxsat berish kerakmi yoki O'zbekiston hukumati qilgani kabi taqiqlashmi yana? Xo'sh, bu haqida o'z fikrlaringizni bildirish uchun hoziroq dasturimizga qo'ng'iroq qiling WhatsApp, Viber, Imo va Skype orqali. Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. WhatsApp +42 0 624 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Telefon raqamlarimiz hammasi internet saytimizda bor. Mana hozir qarayapman, Imoga chiqish boshlandi. Xo'sh, Dilshod degan yigit, albatta sizga imkoniyat beramiz, qo'ng'iroq qilib turavering. Yana eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishga harakat qiling. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim, Sadir aka?
Demak, bugun bahslashuvchilar asosan o'qituvchilar hamda ziyolilar bo'ladi, hamda yoshlarimizdan biz studiyaga taklif qilganmiz. Yevropa davlatlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik yoshlardan biri Hasanjonni ham taklif qilganmiz.
Jiyaningiz ya'ni.
Bizni qarindoshlardan. Demak, o'qituvchi Abdumannob Egamov Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan, hamda yana bir o'qituvchi Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan, ismlari Ixtiyor. Demak, Ixtiyor taqiqlash kerak degan fikrda, Abdumannob Egamov esa yo'q, taqiqlash kerak emas degan pozitsiya turadi. Shuningdek, boshqa tinglovchilarimizni ham taklif qilganmiz. Albatta, bular bas davomida bizga qo'shilishadi hamda o'z fikrlarini bildirishadi.
Sadir aka, bunday qilsak, mana hukumat taqiqni e'lon qildi, to'g'rimi? Hozir, ya'ni taqiqladi bu
taqiqni e'lon qilganiga bir necha yil bo'ldi, lekin davom etyapti.
Birdaniga shu hukumat choralariga qarshi bo'lgan Abdumannob akaga so'z bersak.
Mayli, marhamat. Abdumannob aka, marhamat, birinchi so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Siz nima uchun mana taqiqlash kerak emas deyapsiz?
Yo'q, endi mana maktabda o'quvchi bir marta bitiradi-ku. Har yili bitirmaydi yoki 4-5 yilda bir marta bitirmaydi.
Har xil holatlar bor. Mana men misol 3 marta bitirishga to'g'ri kelganimda.
Yo, endi
ikkinchi bo'lgansiz-da. Ikkinchi bo'lgan bu yoq. Gapiravering.
Ha, endi ikkinchi bo'lganda sizda bo'lgansiz. Lekin maktabda 9-sinfni hozir endi ilgari 10 bo'lar edi, 11 bo'lar edi. Hozir 9-sinf bir marta bitiradi.
Hali ham bitirmadim, to'g'risi. Xo'p, Abdumannob aka, sizga katta rahmat. Endi Ixtiyorga beramiz. Ixtiyor, marhamat. Nima uchun siz hukumatni qo'llayapsiz bu ma'noda? Taqiqlashni qo'llayapsiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat.
Taqiqni qo'llash kerak degani, u birinchidan tunda bo'ladi bu narsa, ikkinchidan keyin har xil o'qituvchining nazoratidan chiqqan holatda o'zlar bo'ladi-da.
Ya'ni sizlar nazorat qilolmay qolasizlar, shundaymi?
Uni umuman iloji yo'q-da, o'qituvchi qanday nazorat qiladi? ochiq joyda bo'ladi, o'qituvchi nazorati yerda kuchsizlik qiladi.
Abdumanov aka aytyaptilarki, hayotda bir marta bo'ladi bu narsa. Har bir yoshning hayotida, har bir o'quvchining hayotida deyaptilar.
Ha, yo, u ham to'g'ri, lekin o'shani bir chiroyliroq qilib, ma'lum bir chegarada kunning yorug' kunida
va maktabda.
Maktabda, albatta, maktab hududida. Albatta, ota-onalar tomonidan biror bir kishi kelgan holatda o'tsa, xavfsizligi birinchi o'rinda, hozir hamma narsa xavfsizlikka bog'liq bo'lganku.
Rahmat, rahmat sizga. Endi mana kelinglar, so'zni Hasanjonga beraylik. Bu yerga maktabni bitirganiga endi shu 2-3 yil bo'lib qoldi shekilli. Hasanjon, sizning fikringiz qanday bu haqda?
Assalomu alaykum. Endi mana etildi, tunda bo'lib o'tadi deb, etildi, nazoratsiz bo'lib o'tadi deb etildi. Ammo aytib o'tish lozimki, agar shu turdagi bitiruv kechalari va oldindan uyushtirilgan tadbirlar taqiq qilinsa, yoshlar unda aksincha nazoratsiz ko'chalarga tunda o'zlari yig'ilib nishonlashadi. Shu o'zim ham o'qiganman, o'zim ham bo'lganman. Qanchaki bizga aytishgan, taqiqlashgan, kafolat xatlarini olishgan, lekin
baribir o'tkazgansizlar. Baribir o'tkazgansizlar. Qayerda o'tkazgansizlar? Restoranda.
Restoranda o'tgan. Endi
o'qituvchilar ham qatnashgan, baribir.
Qatnashgan, o'qituvchilar ham qatnashgan, ota-ona ham qatnashgan, o'quvchilar ham qatnashgan. O'ylaymanki, bu aksincha nazoratli bo'ladi. Bu aksincha yaxshiroq bo'lib o'tishini deb o'ylayman, chunki o'quvchilar baribir shu restoranda bo'lmasin, ko'chaga chiqib aylanishadi, ichimlik ham bo'ladi, shu noxush holatlar ham bo'ladi.
Men taqiqlashga bog'liq emas demoqchisiz. Baribir endi shu o'quvchilar shu aytganini qiladi, deyapsiz. Chunki biz o'tgan yili va undan oldingi yillar olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, baribir shu maktabni bitirgan 9-sinf o'quvchilari o'zaro pul yig'ib, keyin borib bir restoranda bir qayerlik nishonlashgan yashirincha va o'shanda o'qituvchilar ham ishtirok etishgan va bu narsani ular hur narsani deb taqiqlab bo'lmaydi, deyishyapti. Endi men shuni so'ramoqchiman, ixtiyordan mana aytyapti, o'zi eshitdingiz Hasanjondan, baribir taqiqlab, taqiqlash iloji yo'q, baribir biz chiqamiz, baribir biz shu maktabni 9 yil o'qiganimizni nishonlaymiz birga sinfdoshlar bilan, bir kunda qoladigan bir xotira, deyapti. Nima deysiz bunga, marhamat?
To'g'ri, bir kunda qoladi xotira deyapti, lekin endi u yerda insonni hayot yotibdi-da. Tinch o'tsa-ku hammaga yaxshi, tinch o'tsa. Agar u tinch o'tmasa yoki biror bir qizni ichkilik bo'lgandan keyin, shayton aralagandan keyin u qiyin narsa. Kimnidir qizi bor, bu qizni butun oldindagi hayot turibdi.
Rahmat, rahmat. Mana hozir biz bilan bog'landi Rahimjon Rahmat, adabiyotshunos va jurnalist. Facebook'ga qo'ygan shu maqola anonsiga ham sharh yozgandi. Yana Rahimjon Rahmatga so'z beramiz. Rahimjon aka, marhamat. Siz nima uchun endi siz taqiqlash kerak deyapsiz bu narsani?
Hamma narsa vaziyatdan kelib chiqib hal qilinadi, qaror qilinadi. Agar mana shu butun kechalari o'tkazishda illatlar ko'payib ketgan bo'lsa, masalan butun kechalarda o'qituvchilarga katta katta sovg'a olinayotgan bo'lsa, keyin yoshlar orasida mushtlashuvlar, keyin qizlar nomusini tegishlar, umuman jinoiy holatlar ko'payadigan bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqqan holda uni taqiqlash kerak. Umuman o'zim maktabni bitirganda institutim payti выпускной deyishardi, o'tkazilardi. Men bormaganman shu yoqqa. Yoqtirmayman shunaqa narsalarni o'zim ham. Shuning uchun vaziyatdan kelib chiqib, agar shu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan bo'lsa, yo chegaralash kerak, yoki shaklini o'zgartirish kerak, yoki hozirgi holatdagini taqiqlash kerak deb hisoblaymanda.
Ana mana bizda ham bo'lgan, bizda ham shu bitiruv kecha o'tgan.
Rahimjon aka, Hasanjonning savoli yoshlardan.
Marhamat. Shu bitiruv kecha o'tgan, bizga ham xuddi shu aytishgan, ruxsat berishmagan, taqiqlashgan, ammo mana bizda bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, zo'r bo'lib o'tgan. Albomlar qilganmiz. Biza daraja shu uni vaqtliroq yig'ilib hammasini o'sha aytadi-yu trenirovka qilib o'tganmiz, repetitsiya qilib o'tganmiz. Hech narsa bo'lmagan. Endi hali ham shu kecha esimda-da, shu yig'ilish kecha hali ham esimda, hech anaqa bo'lmagandi. Shu hamma sinfdoshlarimiz bilan xursand bo'lib qolganmiz.
Endi aytmoqchiki, bular mana shu shuncha xursandchilikni bizdan darig' tutishni nima keragi bor, deyapti-da Vazanjon. Rahimjon aka, Bunday hodisalar yakkam dukkam uchraydi. Baribir shu xayrlashuv kechasi bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Baribir bu yerdachi sadirbinda mana-da qarang-da. Hozir o'sha bitirish kechalari, boshqa har xil maktabda o'tkaziladigan tadbirlarda tamagirlik ham ko'pda. Nihoyatda buni masalan eski paytda bunaqa tamagirlar deyarli uchramaganda, hozir o'qituvchilar har bitta vaziyatdan foydalanib sovuq olgisi keladi, u olgisi keladi, bu olgisi keladi degan o'zim ham o'g'il qiz o'stiryapmanku, falon tadbirga falon so'mdaning bir jonga kirib ketadi shu narsada. Ikkinchidan, yoshlar orasida mana informatsiyani ochiqligi tufayli agressiya ko'paygan. Hozir yoshlar orasida agressiya ko'p. Ular internet ochiq turadi, har xil narsalar ochiq turadi, agressiya ham ko'p.
Rahimjon aka, man beradigan savol albatta bir xil bo'ladi bugun. Menimcha, o'zingizda bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bitiruv kechasi biz chalama chakka bo'lganman, bormaganman.
Nimaga bormagansiz? Endi siz bormaganingizga yarasha boshqalar ham bormasin deyapsiz-da endi. Shunaqa ham bolalaringizga ham
yo'q, bormasin deganim yo'q.
Mana hozir ozgina pul ayayapsiz. Mana iqtisodiyot, iqtisodiy tamagirlik deyapsiz. Shu endi bitiruv kechasiga ko'ynak olib berish kerak, yangi qizingiz bo'lsa, o'g'lingiz bo'lsa, yangi shton, yangi tufliga olib berish kerak. Balkim shundan qochayotgandirsiz.
Ya undan qochgani yo'q, men aytayapmanki, hamma narsani vaziyatdan kelib chiqqan holda
xo'sh,
tahlil qilinadi, o'zgartiriladi. Hozir deylik, mana shu bitiruv kechalari yoshlarning bir joyda to'planishida jinoyatga xos illatlar ko'paygan bo'lsa, bu bitiruv kechalarini tahrir qilish kerak deb hisoblayman.
Tahrir, xo'p, fikringizni ushlab turing.
Tahrir, chunki biz jamiyatda
yashaymiz. Abdumanop aka javob berdi sizga. Abdumanop aka, nima deysiz? Mana qancha gaplar aytildi. Illatlar ko'paygan, chegara bo'lish kerak, tamagirlik ko'paygan va hokazo.
Bu yerda o'qituvchilarga yaxshi gap bo'lmayapti. O'qituvchi hech qachon menga sovg'ab ket deb aytmaydi. Mana men 37 yil berilgan maktabda ishlayman. Endi baya bitiruv kechasi bo'lsa, ota-ona qo'mitasi bor, maktab jamoasi bor, kelishib agar ichki ishlar, agar xavfsizlik desa ichki ishlardan xat bilan chiqib qilsa, ana kunduzgi tushun kechasi bo'lishadimas uni kechasi qilishadigan joyi yo'q, agar ramazon deymanda endi
kechasi. Endi misollar o'qituvchisiga hadya qilsa nima qilibdi 9 yil o'qitgan o'qituvchisiga? Bir tomondan mana hadya taqiqlanibdi o'qituvchisiga. Endi hech kim qo'y so'y bermaydi albatta, lekin bitta shokolad, bitta ko'ylak,
masalan, bitta ajinga sho'g'ib beradi. Ma'lum yerda o'qituvchi uchun e'tibor bo'ladi agar. O'sha keyin uni o'qituvchi menga shu qilasan deb aytmasa kerak.
Xo'sh.
Hech qachon menga bo'lmasa 37 yil ishlagan bo'lsam, men nechta 9 nimalarni chiqarganman? Biror marta ekin men aytmaganman, bunday qilinglar, bunday qilmanglar. Bo'lgan nima qara kollektivda o'tirgan bayda ichimlik pichimlik aralashtirmaganmiz biz. 1.5 soat uzog'i 2 soatda tarqab ketgan odamlar oldiga topib
mana o'zingiz aytyapsiz. Mana endi sizning fikringizcha nima uchun hukumat bu choraga boryapti, Abdumannop aka? Ya'ni nimadan qo'rqyapti?
Yo'q, endi bu xavfsizlik to'g'ri hukumatdan emas. Xo'p, xavfsizlik o'ylayapti. Endi mana shu eshikdan qachon ko'p narsa chiqyapti-da.
Xavfsizlik
nazorat yo'q bo'lgan, tashkillashtirish to'g'ri tashkillanmagan,
tushunarli. Xo'p, mana asta sekin dasturimizga tinglovchilarni olib kiramiz. Mana Dilshod degan tinglovchimiz dasturimiz boshidan beri gapirmoqchi. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod, assalomu alaykum. Prayom, Dilshod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, bugun qaysi tomondasiz Dilshod? Ya'ni siz bitiruv kechalarini taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q, hukumat noto'g'ri qilyapti, bularni erkin qo'yish kerak degan fikrdamisiz?
buna sen tak bizim notu durumun diyor günde. İndi bu ya Rahimjonak gapir bo'tdi. Har xil mushlar, qizlarga tegajoqli har xil gaplar gapirdi. Endi u aynan bir kun sani bir kun taqgan bilan o'quvchilar boshqa kun qandaydir o'tirib
tushunarli ya'ni umuman fikringiz tushunarli bir kun bo'ladi xuddi shu oddiy fikr mana yana bitta tinglovchi bor Murod ismi Murod assalomu alaykum siz nima deb o'ylaysiz Murod prim
Alo.
Marhamat fikringizni bildiring nima deb o'ylaysiz
fikr bildirganlar orasida yoshrog'i men bo'lsam kerak albatmasam
bitirib bo'ldingizmi yo endi bitirmoqchimisiz yo bugun
u darajada emas
xo'sh marhamat
10 yildan oshdi maktabni bitirganimizga
xo'sh nima deysiz bugungi mavzu yuzasidan
hozirgi 1-2 yilda bu yoqda qo'yilgan taqiq o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas ya'ni bitiruv kechasini o'z kelishim kecha paydo bo'lgan narsa emas taqiqdan shundan keyin nazoratga solish boshqa
xo'p nimadan paydo bo'lgan qani fikringizni yoyibroq gapirsangiz
masalan bizni bitiruv kechamiz u paytda restoranlar ham to'yxonalar ham u darajada kafelar ko'p emas edi
rivojlanmagan edi
hozir ko'payib ketdi bironta sinfdoshimizni uyida bo'lgan roziligi bilan o'sha paytda meni nazarimda hukumat yoshlarga imkoniyat bergan aralashuv bo'lmagan o'qituvchilarni taklif qilganmiz o'sha xonadonga kelgan daraja shu darajada bo'lganki mahalla faollaridan ham mehmonlar taklif qilingan lekin o'sha vaqtdagi biz bitiruv kecha tashkil qilganimiz bilan hozirgi vaqt oralig'ida juda osmon bilan yerchali farq bor sababi biz masalan bitta katta magnitofon agar ovoz kuchaytirgich topilib qolsa topildi o'sha haligi temir stol mahallaniki bepul bo'lar edi oldin shu bilan chiroyli o'tavergan edi lekin hozir masalan restoran kafe yaqin orada urf bo'lib ketdi mashhur xonandalarni taklif qilish urfga kirib ketdi mashhur guruhlar albatta bu judayam katta
ya'ni dabdabaga aylanib ketdi demoqchiman
aylanib ketdi hozir albatta o'zim ham otaman meni ham boshimga shu muammo albatta farzandlar orqasidan tushadi shu darajaga yetib keldiki agar bizda o'zbek xalqini orzu havasiga bir imtiyoz berib qo'yilsa uni chek chegarasi yo'q shu darajaga yetib keldi vaziyat
Xo'sh, bu narsa to'g'risini aytyapsiz, lekin g'arb davlatlarida proms deyiladi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki mana Yevropada, umuman butun dunyoda, Rossiyada va hokazo. Bu narsa normal holat, o'sha dabdaba bilan o'tadi, katta bo'lib o'tadi, bu bir to'y. Har qalay to'ylar ham dabdaba bilan o'tadi, ularni ham taqiqlash kerakmi misol sizningcha?
Masalan
nimaiki dabdabali bo'lsa sizningcha uni taqiqlab tashlash kerak shundaymi ya'ni mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsa
yo'q muammoni asosan ikki tarafini ko'raman men birinchisi albatta iqtisodiy tomoni bitiruvchilarni iqtisodiy kelib chiqishi hammasi har xil bo'ladi kimnidir ota onasini topish yaxshi bo'ladi kimnidir yaxshi emas yoki o'rta hol masalan hammamizni o'qituvchilar oldida albatta qarz bor ularni ta'magir yoki boshqa deb ayblash noto'g'ri lekin
tushunarli siz aytmoqchisizki endi har kimning ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak deyapsiz mana hasanjondan so'raylik hasanjon qanday masalan endi bularni gapida ham jon borga o'xshayapti masalan hamma ham o'shanda aytaylik dabdaba uchun ota ona pul berolmasligi mumkin bunga nima deysiz
to'g'ri bizda ham shunaqanaqalar bo'lib o'tgan sinfdoshlar bor edi shu kelolmaymiz pul yo'q endi bizda sal boshqacha bo'lganda endi imkoniyat yo'q bo'lsa biz o'z tomonimizdan harakat qilganmiz shu ming so'm ko'proq topshirib sinfdoshlarni ham chaqirganmiz endi odamga bog'liq. Bizni sinfimizda boshqacha bo'lgan. Bizni sinfimizda qanchaki ko'proq odam kelsa, qanchaki hammamiz yig'ilsa shundan yaxshi deb anaqa qilganmiz. Endi nimasi anaqa hozir mana gapirib o'tishdi, agressiya bo'ladi deyishdi. Anaqa endi hammada ham u bo'lmaydi-da. Shunaqa yaxshi bitiruv kechlov anaqalar ham bo'lgan. Hammada agressiya yo'q. Shuning uchun endi kimdirda shunaqa situatsiya bo'lib qolgan bo'lsa, nimaga endi hammaga anaqa manejish kerak? Nimaga buni hammaga anaqa qilish kerak?
Hasanjon, qarang, siz o'zingiz aytyapsizki, hech qanaqa narsa bo'lmagan, lekin tasavvur qilishimiz mumkinki, mana shu bizga gapirayotgan katta-katta kishilar o'z bolasi uchun xohlamas ekan bu narsani. Ayni paytda o'zlari bu holatdan o'tgan, ya'ni sovet paytida bo'lishgan va sovet paytida bu bo'lgan. Ya'ni bularning asosiy iddaosi xavfsizlik va hokazo chegaralar, nazorat degan so'zlar ishlatilyapti. Umuman siz mana shunaqa nazoratda bu, ya'ni yoshlar shunaqa nazoratda bo'lishni xohlaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni umuman nazorat degan narsa, nazorat degan narsaga siz qanday qaraysiz? Ya'ni maktabni bitirgan bola deyarli voyaga yetgan hisoblanadi va o'zi deyarli istagan narsasini qilishga haqli. Xolasa o'sha jinsiy aloqaga kirishish, xolasa aroq ichish, shunaqa emasmi yo Sadir aka, yo O'zbekistonda
unaqa emas? Yo'q, endi unchalik emas-u. Masalan, internetga qo'yilgan taqiqlar, internet kafelarga qo'yilgan taqiqlar.
Hozir yoshi nechida bo'lyapti bitiruvchini?
Bitiruvchi yoshi 16 da bo'lyapti.
16 da. Kollej bitiruvchisining yoshi
19 da.
19 da. Misol, kollej bitiruvchilarga ham taalluqlimi bu holat hozir?
Yo, bu hozir Xalq ta'lim vazirligi nimasi asosan maktablarga taalluqli.
Maktablarga, kollejlarga, ya'ni bitiruv kechalar bo'laveradi, shundaymi?
Balki bizga ham taqiq qilishgan. Kollejni tugatayotganimizda bizga ham taqiq qilishgan.
Endi kollejni bitirgan odam 19 da bo'lsa, misol, armiyaga nechida olib ketadi?
18 yoshda.
18. Demak, 18 yoshdan o'lib ketish haqqiga egasiz. Lekin 19 yoshdan jinsiy aloqaga kirishga haqli emas. Shunaqa bo'lyaptimi? Ya'ni tushunmadim.
Mana bu anaqani tushunish kerak-da. Endi shu yig'ilish bo'lmasin, mayli yig'ilish bo'lmasin, restoran bo'lmasin. Baribir yoshlar, biz ham shunaqa qilganmiz, kollejda bizga taqiq qilishgan. Baribir yoshlar chiqib, yig'ilib, tun bo'ladimi, kun bo'ladimi, chiqib, yig'ilib, ichimli ham bo'ladi, shu narsalar ham bo'ladi. Men aytmoqchimanki, qanchaki nazorat bo'lmasin, baribir vaqt topilib shu sinfdoshlar bilan yig'ilish bo'ladi. Ana choyxonalar boshlanadi, shunaqa narsalar boshlanadi, baribir ichimlik bo'ladi. Endi bu odamga bog'liqda, odamda aqli bo'lsa, odam
endi kamroq ichadi, aytmoqchiki, bu ongni rivojlanishiga. Aynan shu gapni Rahimjon rahmat aytdi-da, masalan, ong rivojlanib borgan sari asta-sekin bu narsalarga hojat ham qolmaydi va zarurat ham qolmaydi dedi. Rahimjon aka, eshitayotgan bo'lsangiz, mana bular aytyaptilarki, biz allaqachon ongimiz rivojlanib bo'lgan va bunga zarurat ham bor, ehtiyoj ham bor, deyapti. Yoki bular boshqa odamlar.
Rahimjon aka, hozir ayni paytda biroz aloqa yomonlashdi. Mana tinglovchilarga so'z beraylik. Sardor biz bilan aloqa. Sardor, assalomu alaykum. Sardor, prayom. Sardor, prayom yo'q. Qaytadan ulanishga harakat qilyapmiz. Mana Turkiyadan bir tinglovchimiz ulanmoqda. Assalomu alaykum. Alo. Sardor, siz bormisiz? Menimcha Sardor.
Alo.
Sardor, yaxshimisiz? Mana
assalomu alaykum.
Topdik sizni. Marhamat, fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan? Siz bitiruv kechalari kechalarini qo'llaysizmi yoki ularga qarshimisiz?
Endi biz ham zo'r o'sha 2005-yil bitirganmiz, bitiruv kechasi bo'lgan. Endi axloqsizlik taraflarini chegaralash kerak, qolganiga misol o'sha
nima u axloqsizlik? Necha yoshda bo'lgansiz o'sha bitirayotganda? Necha yoshda bo'lgansiz?
Xo'sh, 2005-yil 15 yoshda bo'lganman.
15 yoshda bitirganmisiz maktabni?
Ba'zilar 6 yoshda borganlar, 15 yoshda.
Tushunarli, demak, axloqsizlikni kamaytirish kerak deyapsiz. Siz
o'sha tarafiga cheklov qo'yish kerak.
Qanaqa qilib cheklov qo'yasiz, xo'p?
Misol, o'sha tadbiri boshlanishidan oldin har xil ichimliklar, misol boyagi spirt ichimliklar, balobatdalar bo'lmasligi kerak. Qolganiga misol muzikani qo'yib o'ynab o'tiradimi? Qizlar alohida, bolalar alohida.
Qani o'sha garantiya, spirtlik ichimlik? Siz nima deydi, yaqinda bitirganga o'xshaysiz odam, misol, lekin ancha misol bilasiz-ku yigitchilikda qanaqa bo'lishini, qayerdan kelishini.
Bo'ladi, bo'ladi. Endi misol
nima keragi bor umuman bema'ni taqiqni, ya'ni qayerda u taqiq, qanday taqiqlaysiz uni? Agar magazinga borsangiz, sizga 15 yoshdan bor yo'qolsangiz sotmaymiz desa ham boshqa gap ekan, lekin O'zbekistonda farqi yo'q kimga qanchadan sotish. To'g'rimi?
Ha, hozirgi paytda farqi yo'q, sotaveradi.
Xo'sh, qanaqa qilib taqiqlaysiz axloqsizlikni?
Endi shu nima bo'ladi? Shu o'qituvchilarni o'zida birinchi o'rinda shu tarbiya berish ular ham bo'ynida bor, ikkinchi ona deyiladi-yu o'qituvchilar ham.
Xo'sh, ikkinchi ona yoki ikkinchi ota?
Ha, o'shada.
Demak, sizda konkret yechim yo'q bizni muammomizga.
Tadbirdan.
Xullas, taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q?
O'zi mana bundan olib qarasa o'zi.
Tushmadim.
Ya, endi alo.
Eshitaman.
Alo.
Eshityapmiz gapini.
Bo'lasin degan narsaga men qarshiman, bo'lsin, lekin o'sha me'yorda o'rtacha, o'sha urush janjalsiz, tinchgina.
Lekin hukumat birotalar taqiqlab qo'yyapti-ku, ya'ni bunga qanday qaraysiz?
Unisi endi bilmadim, endi ular nimani nazarda tutgan, yo bir qanaqadir o'sha urush janjalini oldini olamiz deb qilishganmi?
Xo'sh, rahmat, rahmat sizga katta.
Rahimjonga aloqa uzilib qoldi, mana hozir yana qayta tiklandik. Boya eshitgan bo'lsangiz, Hasanjon aytdiki, o'sha sizning gapingizdan kelib chiqyapman. Toki ong yuksalmas ekan, bu narsa yo'qolmaydi. Ongni yuksaltirish bilan bu narsa o'z-o'zidan yo'qoladi dedingiz. Lekin bu yoshlar teskari gapni gapiryapti. Biz ongli ravishda shu narsani qilyapmiz, deyapti. Nima deysiz endi yoshlarga?
Endi ongli ravishda degani to'g'ri, chunki hozirgi ong darajasida qilinayotgan narsa. Ong yuksalsa, bu narsa tahlilga uchraydi o'z-o'zidan-da. Ongni yuksalish ham bor narsa. Jilusha yoshlar orasida individualizm paydo bo'lsa, boshqa-boshqa ommaviy fikrlash pasaysa, o'z-o'zidan tahlilga uchraydi-da. Bu narsalarni psixologiyasini hammamiz yaxshi bilamiz yoshlarni. Keyin boya haligi restoran, kafe degan yoshlarga nima bor restoranda? Kunchilar tog'ni qo'yib borib tashlabdilar, maktabni bitiribsan. Maktabni o'zida ustoz bo'ldi tarqalishib restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, sadri deb sizda ham endi ham farzand bor. Restoranga jo'natamizmi farzandimizni? Nima bo'ldi? 9 bitirgan xolos-ku. 11 ham bitirgan yo'q. Yo'q, ko'ring, kimdir shuni suniy ravishda puflab, shu bitiruv kechalari mushakka o'xshab ko'tarayotgan bo'lsa kerak, o'ylaymanda. Endi o'sha hafta vazirligi xat chiqargan, bekorga chiqarmaganmiz haqda. Bir balosi bo'lmasa yoki daraxt shoxi bekorga qimirlamaydiyu, nimadir bo'lgan, nimadir o'rgangan va nimadir chora ko'rilyapti. Restoran yangi vobshe qanchamadi, restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, restoranda nima ish qilibdi? Restoranga borib butun kechasini o'tkazadi. Restoranda tasavvur qilyapsizmi? Oshxona emas, restoran. Umrimda 5 marta kelganiga 3 marta ham to'lmadi. Bittadan kelganman xolos, butun umrim davomida.
Endi siz kirmagan bo'lsangiz, siz bormagan bo'lsangiz, Amerikada ham bo'lmagansiz misollar. Yoshlar yuribdi-ku Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda. Ya'ni siz boshidan o'tkazmagan holatni boshqalar ham boshidan o'tkazmaslik kerakmi? Shunaqami mantiq? Nimasi yomon? Ya'ni yomon tomonini ko'rsating-da, nima qildi o'sha yerda o'tirib?
Ya, menga qarang, Alisher, birinchidan restorangacha hammani iqtisodi ko'tarmaydi. Iqtisod ko'tarmaydi birinchidan. Ikkinchi, restoranda nima qiladi? Boyni bolalari alohida bir borib o'tirsa o'tiraversin, lekin oddiy xalq restoranda nima qiladi? O'ylab qo'ying, restoranni bitirishda, restoranda nishonlaydigan darajada katta hodisami shu, 9 bitiryapti-ku.
Endi shunaqa
9 bitiryapti.
Necha yil o'qib qo'yibdi hisob, mana qanaqa
9 bitiryapti, 3 yil eng katta hodisa endi borib restoranni nishonlasa, to'yda nishonlasa.
Sizningcha nima katta hodisa? Sizningcha nima eng katta hodisa nishonlashga arzigulik restoranda?
To'y o'tkazish mumkin. Keyin ota-onasi yubileyni o'tkazish mumkin.
Lekin to'yda hech qanaqa ma'nosi yo'q. O'zini ota-onasini yubileyni nima qiladi? To'yda unga nima aloqasi bor? Balkim aynan o'qish bilan bog'liq, o'qishni, olimni, ilmni qutlash, ilmni bayram qilish yaxshiroq emasmi?
Ilm bilan restoranga bormaydi, bor kutubxonaga borib nishonlash mumkin.
Keyin savollaringizga javobni opponentingizdan eshitaylik, Adumanov akadan, u kishi o'qituvchi. Marhamat, Adumanov aka. Eshitdingiz?
Mana hozirgi bu odam aytyapti, restoran nima kerak deb, to'g'ri, restoran nima kerak? Ana maktabda qilsin. Ruxsat bor.
Maktabda ruxsat bor-ku shunda ham. Maktabda.
Yaxşı, senaryo tutsun. O tutsun da benim fikrim değil mi? Otona bakandan ki, okutuşu olduğunu ki okuşu hiç başarılı bir manı değil. Hareket kılmaydı, o en kuru yıkılışı mümkün hoşandan çıkmaydı okuşu. Bitir uça.
Demak sizni mayizda sizni tajribangizda hali bunday nimalar bo'lgan yo'q a? Masalan,
yo'q, mana bizlar o'tirganmiz, endi hozir to'g'ri o'qiganmiz, lekin kepasi turganmiz, oxirigacha men o'zi 21 yil rahbar bo'lganman. Kepasi turganmiz, o'sha otaga qo'ytasam, maqsad tarqatganmiz, keyin oxirida o'yinga otanasa ketgan bo'ldi.
Ha, bolalarim o'ynab o'ynab o'yinlar.
Abdumanov opaga umuman bir bugungi gaplashuv suhbatdoshlarimiz ichida faqat bitta man shekilli liberal a qanaqadir erkinlik keringlar erkinlik beraylik degan ma'noda siz ham o'sha nazorat tomonidasiz
bolamiz endi maktabga bolani
mana kollej o'quvchisi 19 yoshda ekan u nima qiladi uni bitiruv kechasi qilasan qilmaysan уж давно gaplarga borib aroq ichib narda o'ynaydigan bir bola bo'lsa u
endi aytdim uni nazorat qilsa u ishni qilmaydi
nima nazorat qiladi
nima desa eshiting u o'sha uchinchisi ham keyin qilmadiku undan oldin ham qilgan undan keyin ham qilaveradiku o'sha bitiruv kechasi siz ham
hozir afsus bugungi dasturimizga o'sha bitiruvchilarni o'zlari qo'shilishmayapti agar qo'shilishsa yaxshilab u chollarga yaxshilab bir gap aytardi mana o'ylaymiz umid qilamiz bular qo'shilishiga hali ham mana bobojon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada bobojon assalomu alaykum bugungi mavzu yuzasidan sizni fikringiz qanday prием bobojon bobojon so'z sizga prием prием va alaykum assalom marhamat
bu men qarshi emasman bularga albatta eshityapsizlarmi
eshityapmiz eshityapmiz qarshi emassiz xo'sh
alo alo
marhamat gapiravering siz biz eshityapmiz
men umuman qarshi emasman agar bu agar bu nima deydi o'qituvchilar yoki mahalla faollari shu mahallani yoki shu yoshlarni kelajagini o'ylaydigan bo'lsa o'zlarini shu bir kunlik bitiruv kechasini o'zlarini ixtiyorida nazorat ostida o'tkazish kerak degan fikrdaman
rahmat sizga endi qarangda yana bir opponent bor ixtiyor o'qituvchi ixtiyor mana nazorat ostida o'tkazsa hammasi bo'ladi hammasi risoladagidek bo'ladi deyilyapti lekin nimaga siz doim qarshi turibsiz shunga baribir taqiqlash kerak deyapsiz nima uchun asosiy manmani ayting sababini
nazorat ostida o'tkazadigan odam kafolat beradimi hammasi tinch o'tishiga
nazorat o'tkazadigan odam bo'yniga olish kerakda albatta shundaymi
ha albatta
endi hozir cho'chigandan shu nazorat olishga nazorat o'z bo'yniga olishga yo'q odamlar uchun shunday bo'lyapti shu taqiq bo'lyapti demoqchimisiz
bu ham bitta sabab asosiy sabablardan bittasi
hali keyin rahimjonning gaplari masalan kambag'al o'quvchilar bor boy o'quvchilar bor bu fikriga nima deysiz keyin
bu fikr ham to'g'ri bir sharoit yo'q bolamiz o'ksimasin deb bunaqa berishi mumkin sharoitini ayrim ota onalar shuni ham ilojini topolmaydi keyin bolani o'zi pul ishlashga chiqadi kerak bo'lsa noqonuniy ishlar qiladi o'g'irlikka chiqishi mumkin unisi ham bor gap keyin mana bizni institutda o'qib yurgan vaqtlarimizda bir g'alati odat chiqargan ekan quyoshni kutib olish degan eshityapsizlarmi
eshityapmiz
yo'q bu g'alati odat emas bu eng eski odatku bu yo
men bizni davrimizda yo'q edida bu narsa keyin quyoshni kutib olamiz deb rosa uyqusi kelgan ozroq tortgan bo'lgan qiz bilan yigit lasetkada bitta do'konga borib urgan
quyoshni ko'rib
quyoshni ko'rmay qo'ygan
enasini ko'rgan quyoshni
больницада qolgan keyin quyoshni
xo'sh mana hozir mana Otabek bizni yoshlardan va doimiy ishtirokchilardan biz bilan aloqaga chiqyapti Otabek xayrli oqshom siz nima deysiz bugungi dastur yuzasidan
Sadriddin aka Alisher aka liberal sizga yordam keldi bitta
xudoga shukur bo'ldi xo'sh
tasdiqlamash kerak umuman taqiqlamas kerak. Faqat ichimlik borasida men bu yerga qo'shilmayman. To'g'ri, buni taqiqlash kerak. O'sha aytganimda buni Satrid akani nima Facebook nimalarda yozib qoldirganim izohda shuni takrorlab o'tamanki, o'sha mana kafe, restoranlarda shu narsa o'tiladigan bo'lsa, o'sha ichimlik sotganga o'sha balog'at ketmagan 15-16 yoshdagilarga agar ichimlik sotilsa, ichimlik qo'yilsa, o'sha restoran, kafeni xodimda, ya'ni direktor administratorlarga katta bir jarima tayinlab qo'yish kerak. Buzilsa qaramasdan turib jarima to'lash.
Ular hammasi restoranda emas, podvolda ichish kerak, shundaymi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Alisher aka, endi ichimlikdan qolgan hammasiga zama, yoshligiga hech qanday. Agar yoshligiga taqlis kelin, endi bitta bizga yoqmaydi, lekin Shirinovskining bir ajoyib so'zi bor-da. Aytadiki, agar bugun deydi yoshligiga buni taqlasang, ertaga internet taqlasang, boshqasang, hukumatning taytuyi bilan yo'q qo'yaradi mana shu yoshlar deydi. Eslang, mana shu internet 69-yilda nima ixtiro qilingan bo'lsa, kimni tashabbusi bilan, kimlar tashabbusi bilan bashariyatga tarqadi? Londonda studentlarning tashabbusi bilanki, biz xohlaymizki, bizga foydalanishga imkoniyat beringlar deb. Yoshlarning tashabbusi bilan bo'ldi. Bugun endi bitiruv kechasini taqiqlasa, ertaga telefonni olib kelma deb taqiqlaydi, internetga kirma deb taqiqlaydi, WhatsApp, Telegram hammasini taqiqlab qo'ysa, Karimovni hukumatini o'zi nima deydi, bu ildiziga oybolta urgan bo'ladi bu. Ertaga hamma yoshda
siz hozir sanab o'tgan narsalarni yarmi taqiqlab bo'lingan uje, Otabek.
Chunki qarangda Rossiyada.
Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, mayli ichimlik deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, o'sha restoran va umuman ichimlik sotayotganlarni jarima bilan demak jazolashni. Lekin umuman olganda mana xavfsizlik bugungi zamon talabi deyishmoqda. Shu mana quyoshni kutib olish degan bema'ni odat bor deyapti. Bunga qanday qaraysiz mana shunaqa?
Alisher aka, mana o'zimni maktabni bitkazganman. Biz ham o'sha tungi nima deydi, quyoshda subhadamda borib quyoshni kutib olganmiz. Buni hech qanday bizda ichimlik bo'lmagandi. Hech qanday ichimlik emas. Biz faqat ko'rib, suratlarga tushib, rasmlarga tushib, o'yin kulgi qilib tabriklab bir-birimizni mustaqil hayotga yo'l olganimizni tabriklab shunda onim bo'ling. Bu men uchun bu shirin xotiralar bu. Bu agar xavfsizlik deb qo'rqitadigan bo'lsa, hammamizga ayon hukumat mana bu hozirgi Markaziy Osiyoni hukumatlar hammasi xavfsizlikni nimasida o'zini ta'minlab kelmoqda. Hali unisi hujum qiladi, ana bunisi hujum. Lekin hech narsa hujum qilgan yo'q bizga 25 yildan beri. Bu faqat qo'rqitish, bu stereotip, mantiqiga emas, bu bir stereotip deb bilaman, xolos Alisher aka.
Shu quyoshni kutib olish tadbiri albatta shu nimada o'tkaziladimi Hasanjon?
Endi sumali qilish tadbirlari ham bo'lgan. Endi har xil tadbir.
Kechasi borib, ertalabgacha yurib, quyoshni kutib olib ketishadi. Men kinolarda ko'rganman buni, rus kinolarida lekin.
To'g'ri, bo'lgan, unaqa ham bo'lgan. Endi mana sumali ham qilganmiz. U ham kechqurun ketiladi, bir uyda yig'iladi hammali ertalab qaytib keladi. Endi lijbo bu причина deyiladi-yu, endi odamga bog'liq. Lekin to'g'ri, men anaqa mana aytmoqchimanki, umuman taqiqlash mumkin emas buni. Chunki mana Otabek aytib o'tdi, bu regressga olib keladi. Progressdan ko'ra regressga olib keladi shu narsalar.
Tushunarli. Menimcha hamma fikrlar deyarli aytib bo'lindi. Hozir ko'p fikrlar yana qaytarilyapti. Yana ikkinchi davradan yana ikkinchi fikrlar bo'lyapti. Taqiqlash kerak deganlar ko'proq xavfsizlik, nazorat, demak, yoshlarni asrash davosi bilan kelayotgan bo'lsa, yo'q, taqlash kerak emas deyotganlar erkinlik, ozodlik va ko'proq yoshlarga, ya'ni qilib bo'lmaydigan nazoratni real ijrosi juda qiyin bo'lganligini bilan izohlashyapti o'z fikrlarini. Menimcha bugungi dasturimizga shu bilan yakunlasak ham bo'ladi. Deyarli bir xil fikrlar yangrayotganligi sababli ayni paytda Odnoklassnikimizda so'rov davom etyapti. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Demak, bitiruv kechalarini, O'zbekistonda bitiruv kechalarini taqiqlash kerakmi, kerakmasmi degan so'rov hozir qidirib ko'ramiz. Davom etmoqda. Demak, siz ham Odnoklassniki sahifamizga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizga bugungi ana shular, dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildi. Barcha bugungi dastur qatnashchilariga rahmat deymiz. Birozdan so'ng dasturimiz Ozod Nazar eshitirishi bilan davom etadi. Ozod Nazarda Ali Hamroyev siz bilan. Bugungi dasturimiz mehmoni Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan 7-chi o'q, Vodillik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamrayev. Ali aka Hamrayevning tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80 gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79 ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb 7-chi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki Vodillik kelinmi yoki
Favqulodda komissar?
Favqulodda komissarmi? Ya'ni o'zbek vesterni olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, 7-chi o'q, telexranitel kinolarni yaratganmiz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi, sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan Haus de Kultur Develt degan nima bor edi, kino qo'yib to'shadi o'sha yerda Berlinda. 7-chi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki, bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western 7-chi o'q, bosmachilar, boshqalar. Masalan, o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki Sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Ma'ri bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdikda, endi mayli shunaqa aytsanglar, mayli aytaveringlar. Otaxonmi, dadaxonmi,
yo'q,
buvammi, qanaqa, hech farqi yo'q.
Babay deyaverasiz.
Baribir tarixda qoldida bu, endi nima qilamiz?
Mana deb tarasim turibdi, siz o'sha 7-chi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz. Qanaqa qilib teatralni Amerika vesterlarida o'zingizni tutibdi? Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha Amerika vesterlaridan ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta. Biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r Amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli. Shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta Amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekski westernda amerikanskiga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha 7-chi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu 1 yil ilgari Velikoretniya Semyorka amerikanskiy western butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana 7-chi o'q. Shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigiti, o'zbek yigiti. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydi yo'q, mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari kelib shunaqa ham qahramon bo'lish mumkin-da shu yosh bolalar. Mana shunaqa.
Endi siz mana tashqi bozorda, masalan, Germaniyada, o'sha Germaniyadan bilaman, Amerikada sizni o'sha western, o'sha 7-chi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi. Lekin ichkarida, O'zbekistonning ichkarisida Yor-yor, o'sha Baxtiyor Ixtiyorov, qayerda san Zulfiya, o'rischa varianti. O'sha Zulfiyani qidirib.
To'g'ri.
Bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizni qalbingizda kimsiz endi? Western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Men mnogostvolka rus tilida say. Men buni ham ham avtorskiy kinoni men yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino meni mana meni nima deydi meni yuragim bu avtorskiy kino avtorskiy kino mana nima mani ichimda bor shuni men ko'rsataman mana odamni men go'rini topganman 1970-yil 3-yilda qo'limda
Ergash Hamrayev birinchi kinochilardan
Ergash Hamrayev shu Vyazma atrofida shu o'rmonni ichida yotibdi men o'shani go'rini topib qasam ichdim men odamni to'g'risida film yarataman juda qiyin bo'ldi men seni eslayman shu kinoni men 1985-yilda yaratganman juda qiyin bo'ldi qabul qilmagan hukumat qabul qilmadi yu noto'g'ri bu bunaqa bu keragi yo'q bizga bunaqa kino keyin man shu kinomdan dunyoni yarmisini aylanib keldim mana o'tgan yil meksikaga bordim kinofestivalda retrospektiva bo'ldi amerikani kritiklari mani oldimga kelib aytyaptilar vo qanaqa bu zo'r kino biz bilmaganmiz biz ko'rmaganmiz shu kinoni sizlar nimani bilasizlar nimani ko'rasizlar sizlar boringlar o'rta osiyoga ko'ringlar buyerda yaxshi kinolar bor yaxshi rejissyorlar bor talantli bolalar bor shu endi ochiq aytsam shu mana shunaqa mani yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poeti kinosi
qarang hayot qanaqa agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak mana vodiylik kelin man nima uchun qildim iltimos qilishdi hukumat manga qilib bering keyin shu adangizni to'g'risida kino qilasiz ruxsat beramiz man qilib berdim a moskva qabul qilmadi ssenariyni moskvaga chaqirib aytishdilar borib afg'onistonga bitta kino yaratib bering bitta kinoni shu internationalniy bizni nima yordam beryapsiz afg'onistonga bordim Jarkiretov Kabuli man kinoni olib berdim ularga mana shunaqa yor ham manga hukumat chaqirib aytyaptilar bitta komediya muzikali komediya qilib bering xalqqa qancha уже bosmachi to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film уже uni nomi o'zbek film emas bosmach film o'zi nomi bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering qilib berdim xalq uchun komediyani bir yildan keyin manga ruxsat berishgan layla keldi yoz bo'ldi belый белая rus tilida o'sha filmni manga ruxsat berishgan ular keyin yana janjal bo'ldi rahmatli sharof aka manga yordam berdi sharof aka rashidov aytdi ali hamrayevni tegmanglar ular u o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qilaversin u o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz xalqni ichidan chiqqan bu yigit mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi и mana shunaqa doim bitta film
endi kinolaringizni bilasizmi sizni o'sha kinolaringiz janrga sig'maydida baribir ham yor-yorni oldingiz yoki vodillik kelinni oldingiz ichida formatdan chiqasizda ichida ironiya ham bor tragikomediya elementlari ham bor keyin qo'shiqlari ham bor masalan Fahriddin Umarovni qo'shiqlarini qo'yib qo'yasiz ichiga 4 mil ketadi qo'shiq
to'g'ri
nima yor-yorda ham yor-yorda Tavakkal Qodirov manimcha nimada Fahriddin Umarov keyin nimada vodillik kelinda nima Nargiza Zokirova ketadi oxirida
to'g'ri
kim jinnida nima ketadi Fahriddin aka
Ergash Yo'ldashev bor Ergash Yo'ldashev bor Botir Zokirov bor shu ko'p ashulachilar bor
siz ashulalarga ishqib olsiz manimcha siz ashulalarni yaxshi ko'rasiz
juda yaxshi ko'raman
yo'q siz mana
Nargizaravon nadur hayolim mana shunaqa ashulalarni yaxshi ko'ramiz
oxirigacha ayting endi ayting ey sarvuravonim
ey sarvuravon nadur hayolim hozir esimda yo'q bugun endi ey bir marta amerika borganimda mani o'zbeklar qabul qilishdi 1960-40-yilda o'zbek tatarlar qabul qilishgan o'tirdim shunaqa yor yordan ashulalarni aytsam bular bechoralar yig'laverishdi ko'chalar ko'chalar daryo ko'chalar bunchalar go'zalsiz daryo ko'chalar muhabbat shamayeva yasha
siz o'zingiz yashang endi
muhabbat shamayeva
endi mana shu kinolaringizni amerikada
Nargizam Zokirova
Eshityapman.
14 yasharlik Nargiz Zakirova. Men chaqirdim uni, ashulani aytib berdi bu adili kelinda. Keyin men aytdim, shu qizchani men esdalikka prosta suratga olaman. I filmni oxirida men shu 1 minut shu qizchani berdim. Suratga oldim 14 yasharlikni. Shunaqa Luiza Zakirovna qizini.
Ha, u ko'zingiz o'tkir ekanda sizni Ali aka, mana siz nazari tushgan odam o'sib unyapti-da. Hozir Nargiza Zokirova, hozir Ali ham raytdan ham nomi ulg'ib ketdi-da endi.
Rahmat.
Lekin qarangda, qo'lingiz yengil. Ali aka, siz Amerikaga 60-60 yillarda borganingizda sizni kinolaringizni, sizni 64-chi yilda borganingizda sizni kinolaringizni yaxshi ko'rgan o'sha yerdagi bizning tanishlarimiz, men bir kishini ham taniman, Roza akalar ham bor edi. O'shalar sizga bitta mashina sovg'a qiluvdi, Rolls-Royce. Nega olmadingiz o'shani? Xafa bo'lishadi hozirgacha. Ali aka bizlar qo'limizni qaytardi deb.
Rolls-Royce-mi?
Rolls-Royce.
Yo'q, menga o'sha bolalar Impala mashinani sovg'a qilmoqchi edilar.
Shundoq kemaga yuklab beramiz Odessagacha deb aytishibdi. Olmabsiz siz.
Yo'q, men hattoman pulmanda bo'lmaga qanaqa olaman.
Sovg'aga, sovg'aga pulini o'zlar to'lamoqchi ekan. Hadiya.
1964 yilda shu musulmon bolalar, o'zbeklar, tatarlar, tojiklar meni qabul qilishgan. Yurdik, bu men shuncha gaplashdim, aytdim, uyga qaytish kerak. Bu sam kelinglar, kelinglar qaytinglar. Bular quloq solmadilar. Quloq solmadilar. Xo'p, ko'ramiz. Men aytdim, hamma yo'q, demokratiya bo'ldi. Mana uje Xrushchovni olib tashladilar. Hozir uje hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hech kim nima ziyon bo'lmaydi sizlarga. Ular bizni vayanapleniyda bo'ldilar. Ko'chgan u yoqqa. Germaniyadami, bilmayman, urushdan keyin. Keyin oxirgi kunda ular deydi, bir tomosha qilamiz Nyu-Yorkda. 3-4 ta mashinada o'tirdik, ketdik, yurib, bitta katta avtomagazinga keldik. Sultan bitta yigit menga deydi, sizga qanaqa mashina yoqadi? Men o'yladim, bir nima ekskursiya bo'lyapti. Mana masi chiroylik Impala esimda bor, Impala mashina. Ular qarasam bolalar qiziq gaplashib, bir narsa nima bilan magazinchilar gaplashib, men nima qilyapsizlar? Sizga bitta sovg'a qilmoqchimiz. Biz mana ozgina nima pul tashaydik, sizga mana shu Impalani sovg'a qilmoq. Men aytdim, yo'q, bolalar, qo'yinglar. Sizam yo'q, kerak emas. Men qo'rqib ketdim, o'yladim. Mana u dedim, ular dedi menga, siz xavotir olmang, biz uni zuvaramiz, paroxodnam Odessaga boradi. Keyin siz xat olasiz, Odessaga kelib, mashina olib ketaverasiz Toshkentga. Men kellab ketdim, qo'rqib, o'yladim, keyin mana KGB chaqirib so'raydi, "Sen nima uchun shunaqa sovg'a olding, ha? Sen nima qilding? Sen bizni vatanimizni sotdiyotsa, bu voy, shunaqa qo'rqib. Yo, rahmat, yigitlar, rahmat. Menga kerak emas, menda mashina bor. Naqa aldab, yo'q, kerak yo'q." Keyin aeroportda o'sha bitta yigit, samarqandlik bola, ismini aytmadi. Samarqandda uni oyisi, xotini, ikkita bolalari bor. Men aytdim, familiyangizni aytmaysizmi? Yo'q, aytmadi. Qo'rqqan, qo'rqyapti. Menga nima aytdi aeroportda? Ali aka, siz aytdingiz, hamma yo'q, bizda ochiq demokratiya. Bu siz mana bizda mashina sovg'a mashinani olishib qo'rqyapsiz. Men uyaltirdi.